Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. Președinții Statelor Unite și Rusiei s-au adresat adunării generale ONU. Protestele maraton organizate de platforma civică Demnitate și Adevăr continuă. Despre experiența României în lupta împotriva corupției la nivel înalt, un interviu cu șeful Oficiului Național pentru recuperarea pagubelor de la București. Și Ludmila Alexeeva este laureata de anul acesta al premiului Václav Havel al adunării parlamentare a Consiliului Europei, în rubrica Dreptul tău. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a deschis lucrările Adunării Generale a Națiunilor Unite cu îndemnul de a se pune capăt conflictului din Siria. În discursul său adresat liderilor mondiale adunați la New York, Ban Ki-moon a cerut în premieră ca situația din Siria să fie adusă în fața Curții Penale Internaționale. El a spus că acest conflict este condus de puteri și rivali regionali și că Rusia, Statele Unite, Arabia Saudită, Turcia și Iranul dețin cheile soluției politice a războiului. Statele Unite sunt dispuse să coopereze cu orice țară, inclusiv Rusia și Iranul, pentru a se găsi soluții la războiul din Siria, a declarat președintele Statelor Unite, Barack Obama. Dar Obama, vorbind la sesiunea Adunării Generale a ONU, a subliniat că nu se poate reveni la status quo-ul de dinaintea conflictului. Trebuie să recunoaștem că după un asemenea măcel și atâta vărsare de sânge, nu poate exista o revenire la status quo-ul de dinaintea războiului, a spus Obama. În discursul său de la ONU, președintele rus Vladimir Putin a spus că este o mare greșeală să se refuze cooperarea cu președintele sirian Bashar al-Assad, care, în opinia sa, este singura forță în regiune care luptă la modul real împotriva teroriștilor din Organizația Statului Islamic. Mai multe în cadrul emisiunii. Activista rusă pentru drepturile omului Ludmila Alexeeva a devenit laureata premiului Václav Havel pentru anul 2015. Președinta grupului Helsinki de la Moscova, în vârstă de 88 de ani, a primit premiul din mâinile președintei adunării parlamentare a Consiliului Europei, Anne Brasseur, la deschiderea sesiunii de toamnă a forului de la Strasbourg. Și femeia ar putea negocia un nou acord de finanțare cu Republica Moldova în ianuarie, a declarat președintele Parlamentului, Adrian Candu, după întrevederea cu delegația Fondului Monetar Internațional. Transmite Unimedia. Candu a spus că până la sfârșitul anului la Chișinău urmează să mai vină o delegație femeii, întrucât actuala misiune nu are mandat să negocieze un nou acord de colaborare.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău continuă protestele antiguvernamentale. Manifestanții din Piața Marii Adunări Naționale, la îndemnul platformei civice DA, au pichetat astăzi sediul televiziunii publice, proteste similare fiind organizate la sediile Procuraturii, Centrului Național Anticorupție și Băncii Naționale. De partea cealaltă, socialistul Igor Dodon și liderul partidului nostru Renato Usatei spun că protestul lor cu corturi din fața Parlamentului nu va înceta până când guvernarea nu va reacționa la revendicările lor, adică demisia guvernului, a președintelui Timofti și organizarea de alegeri anticipate. Deocamdată nu a fost fixată o dată pentru debutul sesiunii parlamentare deputații din partidele de la guvernare, spunând că vor examina întâi de toate o parte din cerințele protestatarilor. Relatează Tamara Grejdean.
Cele două tabere ale protestatarilor din centrul Chișinăului insistă în continuare asupra debarcării guvernării. Membrii platformei civice Demnitate și Adevăr și-au anunțat intenția să ajungă în această săptămână la Șoldănești, Nisporeni, Ialoveni și Rezina pentru a discuta cu localnicii despre un nou amplu meeting programat pentru duminica viitoare. Spre deosebire de liderii mișcării protestatare din fața clădirii guvernului, care nu au cum să-și promoveze opțiunile în legislativ, fruntașul socialiștilor Igor Dodon a promis să ceară sprijinul deputaților din Parlament pentru a modifica procedura de alegere a șefului statului. Una din revendicările ultimative înaintate de simpatizanți ai Partidului Socialiștilor și ai partidului nostru este demisia necondiționată a președintelui Timofti până la finele acestei săptămâni.
Noi o să încercăm în Parlament să convingem. Dacă nu, o să procedem la procedura legală prevăzută de Constituție pentru ca să schimbăm modalitatea de alegere a președintelui să fie ales direct de către popor. Ideal ar fi ca alegerile anticipate să aibă loc odată cu alegerea președintelui direct de către popor. Oamenii vor să aleagă ei președinte. Să fie alegerea în Parlament, înțelegerea între deputați și așa mai departe.
Deși opțiunile geopolitice separă protestatarii în două tabere antagoniste, revendicările lor sunt practic aceleași. De rând, cu demisia unui șir de demnitari, este revendicată și pedepsirea celor care se fac responsabili de devalizarea băncilor buclucașe. Mai mulți analiști de la Chișinău încearcă totuși să facă deosebire între nemulțumirile protestatarilor și cele pe care pedalează liderii. Este o poziție adoptată și de unii politicieni, reprezentanți ai partidelor de la guvernare. Liderul PL, Mihai Ghimpu, a spus recent într-o emisiune televizată că le dă dreptate oamenilor din stradă, a căror așteptări au fost înșelate. Totuși, spune el, demisiile politice ar putea genera un haos. De asta va susține alte revendicări, precum ancheta în cazul băncii de economii.
Vom cere îndeplinirea acordului și ține de furtul miliardului și trage răspundere a celor care au furat miliardul, fiind gândiți să trag belele. Și în cazul în care nu se va îndeplini acordul, care l-a însemnat noi trei lideri de partide, Partidul Liberal își rezervează să vadă dacă mai face să facă parte din această guvernare.
Și deputatul liberal-democrat Tudor Deliu crede că unele cerințe ar depăși norma constituțională. Altele însă de ordin social-economic ar trebui discutate la prima ședință a legislativului, spune el.
La prima ședință a Parlamentului noi trebuie să luăm o atitudine și urgență să procedem la unele revendicări de ordin social-economic ca să diminuăm atmosfera care este astăzi în Republica Moldova. Eu mă refer la un pachet de probleme social-economice care va trebui adoptat în Parlament. Se lucrează intens asupra acestor lucruri și cred că la prima ședință noi vom ieși cu unele remanieri pentru redresarea situației care există.
Referindu-se la protestele din ultimele zile, președintele Parlamentului, Andrian Candu, demisia căruia este la fel printre revendicările manifestanților, a notat azi că dacă actuala clasă politică nu procede la reformele cerute de cetățeni, ar fi cazul să plece. Tot el a îndemnat cetățenii să fie mai atenți la cei care îi îndrumă atunci când ies în stradă să-și expună nemulțumirea.
Clasa politică trebuie să găsească maturitatea și să vină cu reforme în așa fel încât să consolideze societatea și, într-a doilea rând, să găsească soluțiile cele mai bune pentru țară ca să depășim provocările actuale. Atrag atenții societății să facă un calcul cât timp domnul Dodon se afla în Republica Moldova în ultimii 2 ani de zile și cât timp se afla la Moscova și interesele cui cu adevărat el reprezintă în toate acțiunile pe care le desfășoară el în Republica Moldova.
Cel mai probabil, revendicările protestatarilor ar putea fi discutate în plenul Parlamentului săptămâna viitoare. Până atunci, manifestanții din ambele tabere se declară hotărâți să protesteze non-stop. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Valentina Ursula a întrebat pe președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, în ce condiții și-ar da demisia, așa cum cer protestatarii, și s-ar putea organiza alegerile anticipate, solicitate de manifestanți.
Deja de mai mult timp, personal și colegii noștri de la Comisia Electoral Central trăim sub presiunea politicului, ceea ce nu este bine pentru un organ electoral. Atunci când strada face presiune asupra organului electoral, este tot atât de nociv cum ar face și cei de la guvernare, ori cei din opoziția parlamentară.
Și cei din opoziția parlamentară o fac, l-am auzit pe domnul Voronin, da, liderul comuniștilor, care vă cere și el această demisie.
Și de la socialiști am auzit același lucru. Potențial de protest a existat întotdeauna în Republica Moldova. De fiecare dată, protestatarii au încercat într-un fel ori altul să-și manifeste pozițiile. Eu, având și doctorat în domeniul partidelor politice, înțeleg foarte bine mișcările acestea, pentru că ele fac parte dintr-o strategie clară de promovare a partidului. De ce se bate într-o instituție a statului, în așa caz, erodând din credibilitatea acesteia?
În mai multe instituții, inclusiv, da, entitatea pe care o conduceți dumneavoastră.
Îmi vine greu să dau un răspuns clar. Este evident că noi, cei de la Comisia Electorală Centrală, putem și trebuie să fim criticați într-o manieră constructivă, indicându-ne erori.
Ei spun că tipurile, alegerile nu ar fi fost corecte.
Deci corecte din...
Desfășurarea alegerilor nu ar fi fost corectă.
Din punctul lor de vedere, celor care nu au acumulat un anumit număr de voturi la care s-au așteptat, posibil că ei cred că, uite, alegerile ar fi fost cumva într-un fel ori altul afectate. Dar instituții precum Consiliul Europei, OSCE, Uniunea Europeană au dat avize pozitive la procesele electorale din Republica Moldova, inclusiv observatorii naționali au zis același lucru. Plus, aceste rezultate au fost și confirmate de Curtea Constituțională. Am avut posibilitatea să citesc opinia Partidului Comunist comuniștilor, pentru că ei sunt unicii care și-au argumentat poziția. De ce îmi cer demisia personal mie? Pentru că, uite, nu a fost scoasă din runda electorală Partidul Clonă, dar vreau să vă...
Partidul Comunist Reformator.
Da, așa cum zic că e Partidul Clonă, Partidul Comunist Reformator, dar noi am avut un proces de judecată cu Partidul Comuniștilor pe parcursul desfășurării campaniei electorale pentru parlamentarele din 2014. Și vreau să vă zic că această hotărâre CEC-ului privind înregistrarea acestui Partid Clonă a trecut controlul judiciar. A fost atacată la Curtea de Apel, ulterior la Curtea Supremă, și avem o hotărâre definitivă și revocabilă a Curții Supreme de Justiție, care spune că organul electoral în cazul dat CEC, corect, a înregistrat un partid care la acel moment era în registrul de stat a partidelor. Ca să ne imaginăm noi, CEC-ul arbitrar, să nu înregistrăm un partid care este în registrul de stat a partidelor.
Pe de altă parte, crește nemulțumirea partidului lui Renato Usat, formațiunea sa, da, a fost exclusă din cursa electorală.
La acea etapă era vorba de un alt partid, Partidul Patrie, lider al căruia atunci s-a declarat domnul Usat. Ei au fost excluși iarăși printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată. Și aici noi trebuie să vedem întrebările în context. Și eu, și întreaga societate, vedem că mai multe partide își permit să facă acțiuni în campanie electorală care trezesc mai multe întrebări la capitolul finanțare acestor campanii electorale. De fiecare dată am avut o poziție proactivă. Atunci când ne zice, uite, n-ați văzut ce a făcut PLD-ul, ori n-ați văzut ce a făcut PD-ul, ori n-ați văzut ce au făcut alte partide, eu am contraargumente. Pur și simplu nu prea vor să audă ceea ce zic eu. Așa cum ne-am adresat la procuratură, la CNA, în cazul Usatei versus Partidul Rodina, așa ne-am adresat și în cazul Partidului Democrat, Partidului Liberal Democrat, Partidului Liberal în alegerile precedente locale. De fiecare dată am întreprins același set de măsuri care este impus de către lege.
A fost Iurie Ciocan în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Printre revendicările cele mai importante ale protestatoarilor din Moldova este combaterea corupției în mod eficient. Despre acest lucru s-a discutat astăzi la Chișinău la o conferință regională. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Cornel Virgiliu Călinescu de la București, care este directorul Oficiului Național pentru Prevenirea Criminalității și pentru Recuperarea Pagubelor, pe care l-a întrebat cum ar putea să preia Moldova din experiența României în domeniul luptei cu corupția.
Mă bucur foarte mult, în primul rând, că vorbiți de experiență, pentru că în urmă cu ceva ani principala abordare era de copiere sau de clonare a ceea ce noi facem în România. Într-adevăr, sistemele sunt extrem de compatibile, avem multe similaritudini și puteți prelua de la noi lecțiile bune care vizează în momentul de față organizarea activității de combatere a corupției. Mă refer aici la activitatea parchetelor, în special parchetul specializat, Procuratura Anticorupție din România, DNA-ul. De asemenea, avem structuri specializate la nivel de sectoare vulnerabile. Avem exemplu Direcția Generală Anticorupție, care se ocupă de corupția internă din cadrul poliției. S-a ajuns la un nivel de eficiență și pe această structură. De câțiva ani avem de asemenea un palmares impresionant din partea colegilor de la Agenția Națională de Integritate, care se ocupă de temele foarte actuale și în Republica Moldova, incompatibilități, conflicte de interese, declararea verilor, unde da, am demonstrat că se poate ajunge la un rezultat extrem de eficient, inclusiv confiscarea, cu privire la averile ilicite, cele dobândite într-un mod nefiscal, netransparent. În România, dacă lucrurile merg pentru că am încercat și, zic eu, am reușit să asigurăm o stabilitate a cadrului legislativ și instituțional.
Aici, la conferință, se vorbește, cel puțin s-a atins subiectul ăsta, dacă se poate respecta drepturile omului și a fi eficienți ca la Singapore, de exemplu.
Cel puțin pentru România, răspunsul este unul pozitiv, trebuie să-l găsiți pe al dumneavoastră, dar revin la legile similare. Aveți aceleași prevederi în Constituție, legi foarte apropiate de ale noastre și în România, la nivelul jurisprudenței Curții Constituționale, s-a dovedit că există un echilibru între standardele internaționale europene pe protecția dreptului de proprietate, drepturile omului și standardele pe care le-am stabilit în legislație pentru a fi eficienți. Am spus-o și astăzi în eveniment, e important de înțeles că aceste texte din Constituție sunt garanții pentru un cetățean onest, care respectă legislația. Prevederile din Constituție nu sunt garanții pentru criminali, pentru teroriști, pentru spălători de bani. De aceea trebuie să ne uităm foarte bine și să interpretăm aceste prevederi în acest sens.
A fost opinia lui Cornel Virgiliu Călinescu de la Oficiul Național pentru Combaterea Criminalității de la București. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce au spus în fața adunării generale ONU, președinții Statelor Unite și Rusiei și o nouă filă muzicală cu Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În discursul său în fața adunării generale ONU, președintele Statelor Unite Barack Obama nu a ocolit niciunul din subiectele complicate ale agendei internaționale, de la situația din Siria și lupta împotriva terorismului la Ucraina și Iran, la evoluțiile democratice și drepturile omului, cât și la rolul acestei organizații în viitor.
I lead the strongest military that the world has ever known.
Conduc cea mai puternică forță militară din lume și nu voi ezita niciodată să-mi apăr țara și pe aliații mei, dacă va fi nevoie chiar prin forță. Dar stau în fața dumneavoastră astăzi, crezând în adâncul meu că noi, națiunile lumii, nu ne putem întoarce la vechea ordine de conflict și de forță.
În ceea ce privește relația cu Ucraina, președintele american a vorbit despre anexarea Crimeei de către Rusia, spunând că țara sa are puține interese în Ucraina și că Washingtonul înțelege complexitatea relațiilor dintre Ucraina și Rusia, dar Statele Unite nu pot fi indiferente, când integritatea teritorială a unei națiuni este încălcată în mod flagrant.
Consider Russia's annexation of Crimea and further aggression in eastern Ukraine.
Dacă acest lucru se întâmplă Ucrainei, fără a exista niciun fel de consecințe, asta se poate întâmpla oricărei națiuni care se află în această sală acum. Aceasta este baza sancțiunilor pe care Statele Unite și partenerii noștri le-au impus Rusiei, nu dorința de a ne întoarce la războiul rece.
Președintele Obama a mai spus și că este limpede că poporul ucrainean dorește acum o apropiere de Europa și nu de Rusia. În ceea ce privește situația din Siria și lupta împotriva terorismului, președintele american a vorbit din nou despre drepturile popoarelor de a-și stabili viitorul.
Lasting stability can only take hold when the people of Syria forge an agreement.
Stabilitatea de durată se poate obține numai când poporul sirian va ajunge la o înțelegere prin care se poate trăi în pace. Statele Unite sunt pregătite să colaboreze cu orice națiune pentru a se ajunge la această înțelegere, inclusiv cu Rusia și Iranul.
Including Russia and Iran to resolve the conflict. Yes, realism dictates that compromise will be required.
Da, realismul ne dictează că este nevoie de un compromis pentru a se ajunge la sfârșitul luptei și la izgonirea grupării statului islamic. Dar realismul ne cere și că va trebui să existe o tranziție de la regimul Assad către un nou lider.
Președintele Rusiei Vladimir Putin, în discursul său, a repetat că, în opinia Moscovei, ar fi o greșeală să nu fie cooptat președintele Siriei Bashar al-Assad pentru a se ajunge la pace în acea țară, pentru că el ar avea forțele militare capabile să-i înfrângă pe militanții statului islamic. Putin a criticat Occidentul pentru că i-ar fi înarmat pe rebelii moderați, care apoi ar fi trecut de partea militanților islamici. În ceea ce privește Ucraina, liderul de la Kremlin a spus că politica Occidentului a dus la actuala criză și că Rusia pledează pentru respectarea cu strictețe a acordurilor de la Minsk. În timpul discursului președintelui Vladimir Putin, delegația ucrainiană a ieșit din sala Organizației Națiunilor Unite.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
And it is Mrs. Ludmila Alexeyeva.
Laureata premiului Václav Havel pentru anul 2015 este doamna Ludmila Alexeyeva. A anunțat astăzi la Strasburg președinta adunării parlamentare a Consiliului Europei, Anne Brasseur. Anul acesta, jurul care decernează premiul Václav Havel a trebuit să aleagă între trei candidați. Din Rusia, veterana luptătoare pentru drepturile omului, Ludmila Alexeyeva. Din Afganistan, organizația Femei pentru Femeile Afgane. Și inițiativa tinerilor balcanici pentru drepturile omului. Dorim să ne arătăm solidaritatea cu cei trei nominalizați de anul acesta și să-i sprijinim în lupta lor pentru apărarea valorilor umane, a spus astăzi în fața adunării parlamentare reunite la Strasburg, Anne Brasseur. În vârstă de 88 de ani, Ludmila Alexeyeva este una dintre cele mai respectate activiste din domeniul drepturilor omului, nu doar din Rusia, fiind cunoscută la nivel global. În tinerețe a renunțat la cariera academică pentru a se alătura mișcării dizidente din Uniunea Sovietică. A devenit apoi membru fondator al organizației Grupul Helsinki din Moscova. A fost nevoită să emigreze în 1977, părăsind Uniunea Sovietică pentru Statele Unite. Revine în 1989 și devine președinte al Fundației Internaționale Helsinki, iar apoi al Comisiei pentru Drepturile Omului. Premiul Václav Havel pentru Drepturile Omului este acordat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, este susținut de guvernul ceh, de Biblioteca Václav Havel și de Fundația Carta 77. Premiul este dotat cu un cec în valoare de 60.000 de euro și onorează persoane și organizații care au adus contribuții excepționale în lupta pentru drepturile omului. Comitetul de selecție este format din 6 experți independenți în drepturile omului și este condus de președinta APCE, Anne Brasseur. Strasburg, Iolanda Modiliță pentru Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi se ocupă prea puțin de evoluțiile din Moldova și despre protestele masive de ieri organizate de partidele prorusești, Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru, după cum ne spune Tania Radu.
Presa din România a preluat de pe agenții străine știrea despre manifestația 80.000 de oameni organizată ieri în centrul Chișinăului. O manifestație organizată de Partidul Socialist și de Partidul Nostru. Se precizează de asemenea că protestul e legat de anunțul făcut de Fondul Monetar Internațional că nu intenționează să deschidă noi negocieri cu guvernul moldovean pentru încheierea unui nou acord de împrumut. O informație de context, aceea că poliția a păzit clădirile principalelor instituții din capitala Republicii Moldova, ar indica o anume tensionare a situației, scrie, între alte publicații, Gândul.info. Un editorial publicat în ediția de sâmbătă a României Libere argumentează de ce Direcția Națională Anticorupție nu va reuși în ofensiva declanșată dacă nu are loc, cităm, o reformă profundă a statului pe care actualele partide nereformate nu o pot face. Avem nevoie de o alternativă politică anticorupție democratică și autentic liberală înainte ca discursul justiciar să fie acaparat de extremismul naționalist, scrie editorialistul Cristian Câmpeanu. De ce nu s-a arăturat Rusia coaliției deja existente împotriva statului islamic? De ce trebuie să inventeze ea o coaliție diferită în care să invite celelalte state? Poate pentru că obiectivul e cu totul altul, scrie în evenimentul zilei Iulian Chifu. Pe de o parte, arată el, Rusia își face rost de o anumită legitimitate. Își prezintă sprijinul militar pentru regimul lui Bashar al-Assad drept o soluție pe care statele occidentale n-au putut-o găsi. În realitate însă, Vladimir Putin l-ar abandona cât ai zice pește, spune Iulian Chifu, pe liderul sirian. Dacă i s-ar garanta bazele militare Tartus și Latakia, o poziție tare de negociere în Orientul Mijlociu și dominația în Mediterana de Est. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o nouă filă din dicționarul nostru muzical, semnată de Lucian Ștefănescu.
Aldo Romano Tobe, Luis Clavis clarinet, bas clarinet, saxofon tenor și Henri Texier contrabas sunt trei muzicieni de jazz francezi. Romano s-a născut în Italia, care cântă în toate formulele și combinațiile cu putință ca șef de trupă și din când în când se întâlnesc ca să lanseze împreună superbe albume de studio sau să cânte în concerte la diverse festivaluri de jazz. Ceea ce atrage atenția din primul moment la muzica asta, aș fi folosit expresia ce sare în ochi, dar suntem la radio și expresia ce sare în urechi nu există, ce atrage așadar imediat atenția la ce cântă omenește este coerența de ceasornică a tempoului. Liniile simple și neelaborate ale contrabasului lui Texier împreună cu tactul nesofisticat și imperturbabil al tobelor lui Romano, care a cântat o vreme jazz rock, fac o, cum nu se poate mai îmbietoare, tandră și aproape maternă secție ritmică pentru delirul improvizatoric al saxofonelor lui Sclavis, un delir care nu e însă nicio clipă incoerent. Nu pot să închei fără observație despre lumea în care trăim. Spuneam într-o altă filă a dicționarului de sunete că muzicile noi, de care mă simt cel mai legat, le-am găsit întotdeauna la prieteni, nu singur căutând prin magazine sau pe internet. Asta s-a întâmplat și cu subiectul de azi, doar că în cazul ăsta e vorba de un prieten virtual de pe Facebook, o persoană pe care nu am întâlnit-o niciodată în viața reală, habar n-am cum arată la față, care face însă parte din lista mea de prieteni din cauza gusturilor noastre muzicale comune. Iată ce eficientă unealtă este Facebook. Caută alții pentru tine lucruri noi în muzica pe care iubești. Aldo Romano, Luis Clavis și Henri Texier, așadar,
cu piesa Derrière le sable de pe albumul African Flashback, lansat în 2005.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Doina Stimpovski de la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine ne întrebăm cât va mai rezista Alianța pentru Integrare Europeană 3. După ultimele evenimente, putem lesne afirma că aceasta riscă să se destrame definitiv, iar viitorul formațiunilor care au constituit-o să fie incert. După ce a fost părăsită de doi deputați, Nicolae Juravski și Petru Știrbață, liderul liberalilor Mihai Ghimpu a amenințat că se va dezice de majoritatea parlamentară în cazul în care condițiile formațiunii incluse în acordul de constituire a Alianței nu vor fi îndeplinite în luna următoare. Democratul Andrian Candu și președintele PLDM, Vlad Filat, s-au referit și ei la situația AE3 și spun ce trebuie să facă pentru ca majoritatea parlamentară să asigure vectorul pro-european al țării. Luni la Chișinău a avut loc conferința regională anticorupție, la care au participat șefii CNA ai Procuraturii Generale și Ministerului Justiției. Directorul CNA, Viorel Chetraru, le-a spus jurnaliștilor că își dorește ca actele de corupție să se transforme dintr-o activitate profitabilă și neprietenoasă în una foarte periculoasă și neprofitabilă. Tot el spune că din aproape 500 de dosare anuale trimise în judecată, au fost condamnate mai puțin de 50 de persoane pentru acte de corupție. Tot în ediția de mâine citiți un reportaj realizat din din interiorul celor două tabere de protestatari din centrul Chișinăului, între care s-a format un război rece. Orășelul Victoriei este o clonă nereușită a orășelului Demnității, susțin protestatarii din Piața Marii Adunări Naționale, care consideră că protestul lor este mai simpatic decât cel din scoarul Parlamentului. Se pare că cele două tabere se vizitează regulat, fiind curioși să afle ce mănâncă și cu ce se învelesc adversarii.
Cu recomandările din Adevărul Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.